habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiis ah bisha August waa 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Zahra Ciidle Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa mid kamid a dhalinyarada hal abuurka iyo ganacsiga ka hirgeliyey magaalada Muqdisho oo maanta la dilay.
Maxamed, runtii Muqdisho way weysanin, waxay weysay dhalinyarada oo aada u firfircoon oo haliyey. Runtii maantana waa laga dareemay isbitaalka saaxiibadii, meel walba la isaga imaaday ilaa iyo askiisii. Marka runtii waa geeri xanuun badan oo dhalinyarada Muqdisho aan dhihi karo runtii si gaar u saameysa eed magaalada dhalinyaro badan aa ku dhimato. Magaalo khatar ah oo dad badan lagu dilo maalmaba.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan muran ka dhashay xilka qaadista xoghayaasha iyo agaasimiyaasha wasaaradaha dowladda Soomaaliya.
Wuxuu u qori karaa ra-iisul wasaaraha isagoo caddaynaya sababta aan anigu ku mutaystay in xilka laga qaaday oo ah sabab cad oo keeni karta, waxaana ka horreeya digniin, dhaliilo iyo qoraallo in aniga la isiiyo. Iyadoon waxba la sheegin, waa kaa qaaday hebel baan u magacaabay. Waxaan u qaadanayaa, waxaan rabaan samaynayaana meeshu sharci bay leedahay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Zimbabwe ayaa cambaareeyay ciidamada ammaanka oo ay sheegeen inay si khaldan u maamuleen rabshado ka dhacay maanta magaalooyinka qaar ee dalkaasi, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee Harare. Rabshadahaasi ayaa ka dhashay ciidamada ammaanka iyo dad dibadbax dhigayay oo isku dhacay, kadibna dadkaasi ay isugu soo baxeen si ay u ogaadaan qofka noqonaya madaxweynaha soo socda ee dalkaasi Zimbabwe. Codbixinta doorashada ayaa qabsoontay maalintii Isniintii, waxaana la filayay in guddiga doorashooyinka dalkaasi ay ku dhawaaqaan natiijada doorashadaasi ka dhalata maalinta Arbacada ee shalayto. Hase ahaatee, ilaa hadda natiijada waxa ay dib u dhigeen guddigaasi iyagoo sheegay in hal maalin oo kale dib u dhigeen. Madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa Khamiista maanta ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo rabshadahaasi, isagoo ku adkaystay baahida loo qabo in waddanku si wada jira iyo nabadgelyo ah uu hore ugu sii socdo.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu warqad ka helay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un kadib kulan madaxeedkii labada hogaamiye ku dhex maray dalka Singapore. Bayaan ay soo saartay ayaa Sarah Sanders oo ah afhayeenka aqalka cad ku sheegtay in warqadan ay ku taariikhaysnayd kooda bishan August. Waxay sheegtay in xiriirka socda ee u dhexeeya labada hogaamiye looga gol leeyahay in laga sii ambaqaado kulankoodii ka dhacay Singapore iyo sii wadida ballamadii ay ku sameeyeen bayaankii wadajirka ahaa ee halkaasi ay ka soo saareen. Kulan madaxeedkaasi ayay Trump iyo Kim ku ballan qaadeen in ay ka shaqeyn doonaan sidii jasiiradu yaalka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan hubka nukliyeerka. Dhinaca kale, Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka waxa uu uga mahadceliyey Kim warqadda uu soo diray, isagoo oo sheegay in uu filayo in mar kale ay is arkaan dhowaan.
Booliska dalka Afghanistan ayaa maanta magaalada Kabul ka helay meydadka 3 qof oo la sheegay inay ahaayeen shisheeye waddankaasi u joogay inay ka shaqeystaan. Sidoo laga soo xigtay, Bahar Meer oo ah sarkaal la shaqeeya wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in 3 qof ee meydkooda laga helay magaalada Kabul galabta in ay ka soo kala jeedeen wadamada India, Malaysia iyo Macedonia, kuwaasi oo u shaqeynayay kambani dalkaasi ka howlgala isla markaasina qaybiya cuntooyinka iyo alaabaha kale. Mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in meydadka dadkan laga helay dhinaca koonfureed ee dalkaasi ee magaalada caasimada ah ee Kabul. Hase ahaatee, dadkan markii hore laga soo aftuubay degmada 9aad ee ku taala bariga magaalada caasimada ah ee Kabul, dadkaasi oo la sheegay iyagoo saaran baabuurka xamuulka ee ay ka shaqeyn jireen in lagu qaaday baabuur yar oo kale kadibna la aftuubay meedadkoodana laga helay dhinaca koonfureed ee magaalada ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilka raggaasi
Turkiya ayaa sheegtay in ay si xoogan uga soo horjeedo go'aanka dowladda Mareykanka ee cunaqabateynta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sababo la xiriira wadaa diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah kaasi oo laba sano ku dhow ku xilan dalka Turkiga Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda minna Wasaaradda ayaa ku boorisay dowladda Mareykanka in ay ka laabato go'aankeeda waxayna ballan qaaday in ay qaadi doonto tallaabo taas la mid ah oo looga jawaabayo waxa ugu yeertay gardarada Mareykanka iyadoo aan dib loo dhigin doonin Arbacadii ayaa wasaaradda maaliyadda Mareykanku waxa ay ku dhawaaqday xayiraado ka dhana wasiirka cadaaladda Turkiga Cabdulxamiid Guul iyo wasiirka arrimaha gudaha Suleyman Soylu labadan mas'uul ayaa waxaa la xayiri doonaa dhammaan hantida ka taala Mareykanka waxaana dadka Mareykanka laga mamnuucay in ay la sameeyaan wax xiriir maaliyadeed ah Guul ayaa kadib go'aanka Mareykanka qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku yiri geed eegagama baxo Mareykanka hal shilina igama yaalo Mareykanka ama meel ka baxsan Turkiga 19kii bishii Juulaay ayaa maxkamad ku saalaa dalka Turkiga ay amartay in xabsiga lagu sii hayo Andrew Branson oo ah ninka Mareykanka ah oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay argagixisanimo
waxaan baan idin leenahay dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington aynu ku bilowno Muqdisho magaalada Muqdisho waxa maanta lagu dilay mid ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa soo noolaynta ganacsiga ninkaasi oo magaciisu ahaa Maxamed Maxamuud Sheikh Cali ayaa magaalada Muqdisho ka sameeyay mishiinada dharka lagu meedo isla markaana aasaasay xarun lagu kaalmeeyo dhalinyarada doonaya inay la yimaadaan hal abuur ganacsi Jamaal Ahmed Usmaan ayaa hadaba khadka telefoonka kula xiriiray agaasimaha idaacadda Dalsan Xasan Cali Geesey oo ay saaxiib dhow ahaayeen marxuumka geeriyooday waxaan uu ka wareystay dilkaasi iyo shakhsiyadda Maxamed Sheikh Cali
Aad uma santahay Maxamed Sheikh runtii waxa la dilay maanta barqadii adiga 19kii barqanimo waxaa lagu dilay agaarka isgooyska Banaadir gariisu bartimay sida dadkii markaa u dhawaa ay sheegeen ani mar dambe oo dhaawac uu noqday ayaan isbitaalka tagay laakiin ku gaarin xitaa taa dhaawacan loo geeyay marka gariigu bartimay markuu gaariga bartimana rag dhinaciisa maraya gaari kale watay wuxuu gaariga ka degay oo laami inuu gooyo rabo ayaa xabadeeyey oo gaari ka dhexabadeeyey kadibna waa baxsadeen oo carreen ma garatay
waa gartay marka maragu maxay ahayn kuwo meesha sii joogay sida muuqata isaga inay sugayeen bal wararka aad helaysaan maxay idin sheegayaan
wallaahi si hadda anigu meesha ma joogin laakiin dadkii meesha ka agdhawaa oo isaalka aan kula kulmay waxay sheegeen in maaragtay gaariga meesha uu marayo socday cid taqaan ma lahan in meesha uu joogay oo markaa sugay ama inuu laakiin gaarigna socod ahaa markuu isaga gaariga baarkimaayeen oo cabadahaas ku riday ilaa afar xabo maxamed calooshe xabadaha uga dhaceen qaarkood qaarna lagu hewa dhaceen isbitaalka shifa la dhigay adigu muddo hal saac ilaa hal saac ebra qadar uguba noolaa waalin meeshu ku galay waa allah u naxariisto marka dhacdada sidaas u dhacday maxamedna wuxuu ahaa runtii nin aad loo jecel yahay oo dhalinyarada magaalada muqdisho dhan isku haya oo nadwarkiisu aad u ballaaran yahay wuxuu ahaa nin da'yar oo ganacsadaha oo runtii wadankan inuu hagaagi iyo dhalinyarada maaragtay aada u guwaabin jireen wax qabsadaan maxamed inuu asaga ganacsada ahaa marka laga tago wuxuu madax ka ahaa oo mugudoomiye uu ahaa barnaamijka la yidhaahdo Standard Brain oo markaas barnaamij caalamiya oo badanaa lagu dhiirigeliyo dhalinyarada ganacsatada ganacsigooda uu guuleysto barnaamijkaas waxaan maleynaa saddex sano ugu dambeysa waday aniga lafteeda ugu marti qaaday muddo hadda laga joogo afar bilood ka hor marka runtii maxamed wuxuu ahaa nin aad u dhiirigeliyo dhalinyarada wuxuu ahaa nin fifircoon nin aabuu badan maxamed magaalada wuxuu ka furay landriga ugu horreeyey ayuu magaalada ka furay muddo hadda shan sano laga joogo marka runtii magaaladan iyo inay dhalinyaradan wax qabsadaan ayuu mar walbaba dhalinyarada ku guwaabin jiray qofkii dhalinyaraha oo halabuur ganacsilana dadku bari jiray halabuurada oo dhalinyarada la imaadaan oo aan la fahamsanayn oo dadka fahamsii jiray maxamed runtii intaan ka aqaan in akhlaaq badan afgaaban dad jecel oo tilmaan oo buu fiican isugu tagto waa ma garad
waxaad noo sheegtay in isgooyska banaadir lagu dilay meesha marka maadaama sidaa tirin in ganacsadana ahaa oo ka ganacsanayay magaalada xarun ganacsi miyay ugu tiileen mise howlo kale ayuu meesha u tagay intaad ka wareyso
may meesha xarun ganacsi uma oolin
ma jiraan wax howlgala ay ciidanku sameeyeen oo lagu ogaanayo cidda ka dambeysay dilka maxamed
waxaad ogaaday ma jirto cid loo qabtay hadda ani aan ka warhayna ma jirto maxamed runtii aniga si gaar oo ii taabtay gaaridiisa waxay igu dambeysay shalay gala maqribtii munaasabad aan ku dafurinay tv-ga Dalsan TV oon halkan ayaan ku casuumay ulala joogay runtii aad baan xasuustaa oan soo macsalaamiyey marka maxamed ninan aad shagar qaban u ahaa geeridiisa runtii aad bay ii xanuujisay waa geeri aad ii saameysay ungarad
marka maxamed wuxuu ka mid ah dhalinyaradii waddanka joogtay mise kuwa dibadda ka yimid waddanka maalgelinayay ka mid ahaa
maxamed dalka dibaddiisana uu ka yimaaday intaan ka aqaano wuxuu ku koray Tanzania Malaysiana wuxuu ku bartay marka laakiin waddanka hadda ilaa 7 sano ilaa 6 sano ku dhawaad ayuu joogaa runtii halabuur ganacsi ayuu kusoo kordhiyay dhalinyaro badan oo dhiirigeliyay maxamed isi maatinada dhalinyarada ayuu dhiirigelin jiray inay dhalinyarada wax qabsadaan oo guwaabin jiray oo ay halabuur ganacsi la imaadaan shirkadaha waaweyn ee waddanka ku yaalana wuxuu runtii ku guwaabin jiray in halabuurada ganacsiga dhalinyarada ay halabuuraan la taageero maxamed runtii muqdisho way weysanin waxay weysay dhalinyaraha oo aada u firfircoon oo haliyay runtii maantana waa laga dareemay isbitaalka saaxiibadii meel walba la isaga imaaday ilaa iyo askiisii marka runtii waa geeri xanuun badan oo dhalinyarada muqdisho aan dhihi karo runtii si gaara u saameysa eed magaalada dhalinyaro badan aa ku dhimato magaalo khatar ah oo dad badan lagu dilo maalin walbaba marka laakiin geeridan si gaara dad badan u taabatay oo maxamed saaxiib la ahaa iyo kuwa si kale u yaqiinay iyo dadku soo u guwaabiyeyba marka runtii allah uu naxariistaan leenahay saaxiib naga baxay
aad u mahadsantahay ilaah uu naxariista maxamed
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha idaacadda Dalsan Xasan Cali Geesey oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
waxaa muran ka taagan yahay xilka qaadista agaasimiyaasha iyo xoghayaasha joogtada ah ee wasaaradaha dowladda Soomaaliya. arrintan ayaa ka dambeysay markii dhowaan uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre soo saaray wareegto lagu joojinayo in wasiiradu xilka ka qaadaan xubnahaasi. laakiin waxaa jira waxyaabo muujinaya in xilka qaadista ay dhacday. warbixintan waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dhowaan soo saaray wareegto uu ku qeexayo in golaha wasiiradiisa isagoo aan ogeyn aanay xilka ka qaadi karin xogeyayaasha joogtada ah iyo agaasimayaasha guud ee ka howlgala wasaaradaha xukuumadda federaalka. wareegtadaasi ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha kadib ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu xilkii ka qaaday xogeyaha joogtada ee wasaaraddaasi danjire Cali Maxamed Cali, taasoo danjiruhuna uu ka soo horjeestay. haddaba inta aynan u gelin waxyaabaha arrimahaasi uu sharcigu ka qabo, bal marka hore danjira Cali Maxamed Cali ha inooga warramo qaabka ay ku timid xilka qaadistiisa.
taariikhdu marka ahayd 26/7/2018 ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga danjira Axmed Ciise Cawad wuxuu soo saaray warqad ujeeddadeeda uu ku sheegay magacaabay, waxayna u qoray salaan kadib waxaan lagugu wargelinayaa in danjira Cali Maxamed Cali loo magacaabo la taliya wasaarad. sidoo kale danjira Saciid Xaaji Maxamuud loo magacaabay xilka xogeyaha joogtada ee wasaaradda si ku meel gaara. magacaabistan waxay dhaqangalaysaa buu yiri 26-ka isla maalintaas. waxaana hore u jirtay in uu isku dayay hadda ka hor wasiirku inuu si verbala iigu yiri waa kaa qaaday meesha waa kaa bedelay. anigana aan iri suuragal ma aha, maxaa yeelay qoraal baan u baahanahay. arrinta dabadeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre wuxuu soo saaray wareegta taariikhdu markeed 16/5/2018 ujeeddadeeduna ahayd joojin xilka qaadista agaasimayaasha guud iyo xogayaasha joogtada ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. horena waxaa u jiray wareegta uu soo saaray ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke 16/6/2016 uu aniga iigu magacaabay jagada aan hadda hayo. waxaa muuqata إن وحي شرعها أما هاتو شقالها رأيت حرش كده جنا أما هاتو وريكتدي رئيس وزارة أمر هذه ملح السر ودلك إنه وزيرك سبريرة وقرب مري
حقيها جوك تدعي حلك قادش تكسمي وزيرك أرمها دي بدا أي سيدو كالكور بحي سببها إساق الله تهي إنه حلك أقدقي كرا
وحقوق وريكرا رئيس وزارة أساقو عدين يا سببتو أن أنه كم متيستئن حلك اللي قادي أو سبب عد وكياني كرتا وحانا كهر يدقنين لليلو iyo qoraalo in aniga la isiiyo ayadoo waxba la sheegi waa ka qaaday hebel baan u magacaabay waxaan u qaadanayaa waxaan rabaan sameynayaa meesha sharci bay leedahay waxa jira shaqaalaha raidka waa u sheegney gariiqanka waa ogyahay anti dhowraa waa ogyahay ayagana way ka hadli doonaan markooda laakiin waxaan aaminsanahay waxaanu inay tahay beexsi shakhsiyadeed iyo ku takrifal awoodeed oo wasiirku si barer u sameeyay aniga waxaan shaqada ka heli karaa mudane xasan cali qeyre oo madaxa fulinta xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ah markuu aniga ay amro toos baan uga أنا وشغالنا هاي وحنا مسنا هاي إنا كوي متحير وحنا مسنا هاي إنا شحير كل بحكره.
لنا عكر أبو كات عبد الرساق نور حسن وكم إذا شرعي قانة الصوماليات كسر المجال ده مقدشو أيها في أو غور رمي سيدا أي كوي ما نكرته مجعادستا حقياش جوكت ده يا جاسينياش جود وزير ده يا هنان كأي تاين لامرو حلك قادستو ده.
agaasimo guud iyo xukumeeyo joogta ah waxa weeye waxay ku cad yihiin sida xilka looga qaado ama ay ku yimaadaan sharciga sharci number 14/12/1962 oo afka tagaan inuu yahay ordinance del governo af Soomaaliyana habka maamulka guud ee dawliga ah iyo wax ka bedelkiisa sharci number 7/1965 oo ah habka dowladda u shaqeysa Soomaaliya habka maamul guud ee dawladda ama organization of the government waxay ku asaasay ku cadahay xogaha joogta iyo agaasimo guud golaha wasiirada ansixiyo marka ansixiyaan waxa loo gudbiyaa wasaaraha ogolaada waxa loo gudbiyaa madaxweyne digreeta madaxweynaha lagu magacaabo qof kasta shaqo u dhasha ayuu dhintaa sidaas ay ku dhasheen oo ah in wasiirku proposal golaha wasiirada keeno xilka qaadista golaha wasiirada isku raacaan raisaraha aqbalo madaxweyne loo geeyay madaxweynuhu soo saxiixay sidaas ayada ah bay noqon kartaa wasiir kama qaadi karo xogey joogta iyo agaasimo guud xilka
abuqaati cabdirisaaq nuux ayaa soo hadal qaaday qodobba kamida sharciga shaqaalaha rayidka iyo macluumaadkii ku qornaa wareegtadii ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ee arrimahan tilmaamayay
sidoo kale sharci lambar 11 ee Oktoobar 2006 oo ah xeerka sharciga shaqaalaha rayidka asna ma ogolo waxa weyn marka waxa kale haddana kaba dambeysay in ra'iisul wasaaruhu uu soo saaray warqad 6/5/2018 taas oo ku ogeysiinaya dhamaan wasaaradaha iyo wasiiradooda in aysan xilka qaadis ku sameyn karin agaasimo guud iyo xogey joogta ah asagoo dhowray sharcigaas ah sharci number 14/12/2002 iyo wax ka bedelkiisii sharci number 7/February 1965 oo ah habka maamulka guud ee dawliga ah
ugu dambeyntii Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in wasiirada xukuumadda federaalku ay shaqo joojin ku sameyn karaan agaasimayaasha guud iyo xogeyaasha joogtada ah sidoo kalena ay xilalka u kala bedeli karaan
wasiirku awood buu u leeyahay inuu shaqaalaha wasaaradiisa isku bedelo xogeyaha joogtada wuxuu ka dhigi karaa la taliyihiisu keeni karaa shaqaalaha wasaaradana nin walba meel kale u geyn karaa wasiirku maaha isaga lagala xisaabtamaya hawsha shaqada wasiirku xogeyaha joogtada iyo agaasimaha guud labadaba shaqo joojin buu ku sameyn karaa shaqadaas oo markuu u arko inayna wadi karin wuxuu u leeyahay sharci si sharci oo legal way inuu qaayo xilkaasi uga joojin kara marka taasi ma keenayso wax dhaleecayna taasina waxay keenaysaa shaqo wanaag bay keenaysaa shaqadii hore u socotay keenaysaa because waxa weey shaqadu waxay u baahan tahay in lagu tayta lagu kala dambeeyo wasiirku wasaaradda xogayaha ilaa iyo agaasimaha ilaa inta koosaysa dhexdooda uu isku bedbedeli karaa nu walba shaqadu rabu geyn karaa
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo maasan yahay xasan kaafi warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho dhageystayaal waxaa naga xusuusinaa in aanu la xiriirnay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad balse aysan weli noo suurtagelin in aan ku helno qadka taleefanka
maamulka magaalada buu hoodle ayaa ka hadlay qaraxii xalay ta ka dhacay magaaladaasi ee ay mas'uuliyiintu ku dhinteen gudoomiyaha degmada buu hoodle Cabdi Fataax Cali Cawil ayaa fiyeweeda u sheegay in qofka qaraxa geystay uu beegsanayay mas'uuliyiintaasi xilli ay ka soo baxeen salaadii maqrib waxaana uu sheegay in ay hayaan qayb ka mid ah qofkii meydka ahaa ee isqarxiyay oo uu sheegay inaanu ahayn qof deegaankaasi laga yaqaano haddaba caashe ibraahin aadan caashcuud ayaa khadka telefoonka kala xidhiidhay oo uu ugu waramay
markii hore caashe waan nabad qabnaa waxaan joogaa magaalada buu hoodle waxaa uu hoodle masiibo qaran oo aan horey uga dhicin taasoo ah ummadda soomaaliyeed haldoorkeedii oo maalin walba la dilayo oo ay dilayaan dab aan la garanayn oo la arkayn oo la maqlayn marka walaal halkaa waxaa ku dhintay 12 marxuun wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Qaatumo Axmed Maxamuud Doolaal iyo la taliyihii dowladda ku meel gaarka ah ra'iisul wasaaraha Cabdirashiid Cali Sharmaarke la taliyihiisii dhanka siyaasadda Cabdi Fataax Maxamed Cali imikana ahaa gudoomiyaha jaaliyadaha Qaatumo ee magaalada Muqdisho labada xubnood oo aad iyo aad ugu muhiim ahaa ummadda Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday waxaan leenahay markii hore inaa lillaah wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka tagay ay ka tageen iyo ummadda Soomaaliyeedna dhammaan ilaahay sameeyay iimaan uu ka siiyo waxaa isna isla halkaa ku dhaawacmay 3 nin oo kale oo shacab ahaa marka qaraxu saasu u dhacay markaas salaada maghrib bay soo tukadeen masaajid hortood bay qaraxu ku qabsaday masaajidka markay ka soo baxeen baa qaraxu qabsaday waana ku raad joognaa qorshayaashii iyo nidaamadii iyo falalkii lagu dilay waa ku raad joognaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu guushana haleelsiiyo kuwii dilay kii isku qarxiyay waa dhintay kuwii kale ee salkaa ka dambeeyay iyo kuwii soo maleegeena ilaahay inuu fashiliyaan ilaahay ka baryana
marka ilaa iyo hadda maxaad ogaateen maxaa nimankaas mas-uuliyiinta ahaa loo beegsaday
walaalee mas-uuliyiintaasu waa mas-uuliyiin halyeeyiinay ahayd u shaqaynayay qaranimada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya ka shaqaynayay iyo maamul fidinta maamulada dowladda federaalka hoos yimaada waxay ahaayeen xubno si toosa ugu xiran dowladda federaalka ah waxaa lagu dilayna waxa weeye dowladnimada soomaaliyeed maanta meeqaanka ay marayso oo aan loo ogolayn mugdiga ay ku jirtay dhowr iyo 20 sannadood ku jirtay la doonayay inay kusii jirto oo kuwa aan ummadda soomaaliyeed u danaynayn ummad kale uga adeegaya ay 24 saac dilal kale oo kale ay fulinayaan ayaa walaale lala beegsaday oo qaraxaasu dadka soomaaliyeed ay u socdaan unbaa lagu maagay sabab kale oo lagu maaganay ma jirto
ma jirta mas-uuliyiin sidoo kale hore loogu dilay magaalada buu hoodle taariikhda ma soo martay
ma waa abid markii u horeysay oo qof mas-uula oo soomaaliyeed meel kastaba ha ka yimaadee lagu dilo waa maanta waa ko waa qaraxii koowaad ee buu hoodle ka dhaca
ilaa iyo hadda maxaad ogaateen ujeeddada ka dambeysay
waxay ahayd marka hore qof doonaya isagu inuusan dhiman ayaa la iska celiyaa ama la arkaa laakiin qof naftiisiiba haligayaa lamana garanayo qofkaasu ilaa iyo lugaha iyo ilaa iyo garbaha miinaa ku xidhnayd waxaa ku xidhnaa marashiida ayuu iska hoosaysiiyo diriishaagkii iyo suwaalkii uu watay yaa dhammaan qaraxa uga hoosaysay oo isagiiyo jirkiisa iyo shaarkii suwaalka u dhexaysay markaa dee waxaa la garan karaa qof ama meydkiisa wuxuu laga helo ama nidaamkiisa karatikana loo helo
cawil mar haddii qofkii isqarxiyey uu baaba'ay oo aan la garan siduu u ekaayo qofka uu ahaa aan la garan sidee lagu ogaadaa dharka uu xirnaa ma horaa loo arkay waxyaabaha uu xirnaa inta uusan qofkan isqarxin oo dareenka uu jiray miyaa intaan qaraxu dhicinba
walaalay maya maya dee meydkiisa wuxuu ku googaay jirkiisa jirka inta qaraxu kaga xilaa inta caloosha ayay ugu badnayd qaar kaa hore ilaa labada naas wixii ka sarreeya oo madaxa awoos haystaa intii kale ayaa baaba'day maradii shiidka ahaydna sidii bay hilibkii ugu duuduuban tahay oo hilibkii waxna waa kuinadii baa la dhexbaxday markaa sidaa ayaan ku ogaanay in maradan uu ku gadsanaa shaarkii suwaalka uga hooseeyeen sida jirka u googaayna dee maryuhu uma googaaan qaraxa waa taqaanaa qaar kaa hore oo labada naas wixii ka sarreeya ilaa wejigiisuna waa iminka ilaa iyo haddana talaagad buu lagu jiraa waa cdc qaar ka dambe ayaa aad u baabay wixii labada naas ka hooseeyay oo Ilaahay ku jirtaa
marka inta uu san isqarxin qofkani muqaalahan uu is soo bedelamiyaa oo dhar dumar buu xirnaa
ma yaa dhar buu xirnaa laakiin marashiid ayaa uga hooseeyay dharka waxa uu hooseeyay go'shiida baa uga hooseeyay oo uu qarxa ku jeeday qaaraa shaad iyo suwaal la waawatay meesha masaajid hortii bay ahayd gaari masaajidka taagan bay nimanka isla taageen oo nin masaajidka sugan isaguna gaari watay oo reer buhollaa bay isla taageen salaantii ay salaameen waxaa la socday iyaga laftooda nin sakuurado oo dadka dhaawaca hadda ku jira ayaa la socday oo isagu qorigiisa watay inankii wuxuu yidhi markii aan arkay ninkan degdegsan meel uu ka soo baxay masaajidka iyo meel laameed lagu soo baxay ninkaa dhalinyarada ordaya unbaa gaarigii galay labadii ninna gaariga daaqadiisay taagnaayeen gaarigana waxaa ku jiray laba nin oo markaa yana galay oo masaajidka soo baxay
markaa ninka gaarigu dhex galay miyaa gaariga mas-uuliyiintu lahaayeen
gaarigii isagoo xoog u ordayu gaariga si toosa u galay gaariga daaqadiisu isku qarxay
waa gartay mar haddii dadkii qaraxa lala beegsaday qaar badbaaday mar haddii ay jiraan ma sheegeen qofkani inuu ahaa qof deegaanka ka tirsan iyo inuu ahaa qof deegaanka ku cusub ma kala caddeeyeen
walaala qof walaala waa caddaynay meel kasta baaritaan baan u sameynay qofkana waa qof deegaanka ku cusub ma ahaa qofkii joogay waa daada ilaa shan iyo labaatan jir afar iyo labaatan jir ma ahaa qof deegaanka ishii horena ilaa hadda talaagad buu ku jiraa waa caadi magaalada iyo deegaanka dadkii ku noolaa dhammaantood waa isu keenay mad lama garanayo waa qof hadda dhaqso yimid
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha buuhoodle cabdifataax cali cawil oo khadka telefoonka ugu warramayay caashi ibraahim aadan caashicuud
maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa midkiiba 15 sano oo xarig ah ku xukuntay laba nin oo lagu helay in ay ka tirsan yihiin ururka daacish labada nin ayaa lagu helay inay ka mid ahaayeen urur argagixiso warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay Zeynab Abukar
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa maanta xukun 15 sano oo xabsi ciidan ah ku riday laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka daacish kuwaas oo maalmo ka hor maxkamadda ay u fariisatay dhageysiga dacwadda loo haystay labada nin ee maxkamadda xukunta ayaa lagu kala magacaabaa mahad maxamuud cabdi abu yaasiin iyo maxamed daa'uud daahir warsame doctor raage kuwaas oo la sheegay in ay madax ka ahaayeen kooxda daacish ee soomaaliya mahad maxamuud cabdi abu yaasiin ayaa lagu soo eedeeyay in uu ku howlanaa sidii uu u aas-aasi lahaa koox ka tirsan daacish oo ka howlgasha koonfurta soomaaliya halka maxamed daa'uud daahir oo loo yaqaano doctor raage lagu soo eedeeyay in uu ahaa ninka u qaabilsan dhanka caafimaadka iyo ururinta lacagaha dibadda ay ka helaan kooxda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa ugu dambeyn maxkamadda ka hor aqriyay xukunka lagu riday ragdan
maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeyn laga qoray markaatiga qiraarka laga qoray labada eedaysane qoraalka uu eedaysanaha koowaad u qoray horjoogayaasha daacish ee shaam iyo gungaarka baarista uu sameeyey baaraha galdacwadeedka la xiriiray labada eedaysane maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii qareennada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha xabsiga laga sii daayo xorriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii daacish sannad ka hor haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow mahad maxamuud cabdi abu yaasiin labo maxamed daa'uud daahir doctor raage ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi tawfiiq
labada nin ayay maxkamaddu sheegtay in ciidamada amniga ay ku soo qabteen howlgal ay dhowaan ka sameeyeen qaybo ka tirsan magaalada muqdisho dhowaan ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun xabsi daa'in ah ku riday nin lagu eedeeyay sidoo kale inuu ka tirsanaa ururka daacish Zeynab Abukar Maxamed V O A muqdisho
V O A
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenni fiidnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa. Waqtiga intaynoo harsanna waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Zimbabwe ayaa cambaareeyay ciidamada ammaanka oo ay sheegeen inay si khaldan u maamuleen rabshado ka dhacay maanta magaalooyinka qaar, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee Harare. Rabshadahaasi ayaa ka dhashay ciidamada ammaanka iyo dad dibadbaxay oo isku dhacay, iyadoo la sheegay dadkaasi dibadbaxayna inay sababta u soo dibadbaxeen ahayd inay ogaadaan musharaxa ku guuleystay doorashada dalkaasi. Codbixinta doorashada ayaa maalintii Isniintii ka dhacday waddankaasi, iyadoo saraakiisha doorashooyinkana laga filayay inay maalintii Arbacadii iyo shalay ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada madaxtooyada. Hase ahaatee, dib u dhac ku yimid doorashada ayay dadkuna raagsadeen.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu waraaqad ka helay hoggaamiyaha kurida waqooyi Kim Jong Un kadib kulan madaxeedkii labada hoggaamiye ku dhex maray dalka Singapore. Bayaan ay soo saartay ayay Sarah Sanders oo ah afhayeenka aqalka cad ku sheegtay in warqaddan ay ku taariikhaysnaydkooda bishan August. Waxay sheegtay in xiriirka socda ee u dhexeeya labada hoggaamiye looga gol leeyahay in laga sii ambaqaado kulankoodii ka dhacay Singapore iyo sii wadida ballamadii ay ku sameeyeen bayaankii wadajirka ahaa ee ay ka soo saareen kulankaasi.
Afghanistan na booliska ayaa magaalada caasimada ah ee Kabul ka helay meydadka saddex qof oo la sheegay inay ahaayeen ajaanib aan dalkaasi u dhalan balse ka shaqeysanayay. Bahar Meher oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in saddexdaasi qof ay ka kala soo jeedeen wadamada India, Malaysia iyo Macedonia, isla markaana ay u shaqeynayeen shirkad ka ganacsata raashinka iyo alaabaha kale. Waxaa la sheegay in raggaasi meydkooda laga helay dhinaca koonfureed ee magaalada Kabul, iyadoo markii horena la tilmaamay in ay laga soo aftuubtay dhinaca bare, gaar ahaan xaafadda sagaalaad ee magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan. Raggaasi oo watay baabuur nooca xamuul ka qaada, kadibna lagu wareejiyay baabuur yar oo aftuub ahaan loogu qaatay. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda raggaasi la dilay.
Turkiga ayaa sheegay in ay si xoogan uga soo horjeedaan go'aanka dowladda Mareykanka ay ku cunaqabateynta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sababo la xiriira wadaad diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah, kaasi oo ku dhawaad laba sano ku xiran dalka Turkiga. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda midna. Wasaaradda ayaa ku boorisay Mareykanka in ay ka laabtaan go'aankooda, waxaana ay ballan qaaday inay qaadi doonto tallaabo taas la mid ah oo looga jawaabayo waxay ugu yeertay gardarada Mareykanka iyadoo aan dib loo dhigin. Arbacadii ayaa wasaaradda maaliyadda Mareykanka waxa ay ku dhawaaqday xayiraado ka dhan ah wasiirka cadaaladda Turkiga Cabdulxamiid Guul iyo wasiirka arrimaha gudaha Suleyman Soylu.
Wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Magaalada Garoowe waxaa galabta ka qabsoomay shirka golaha wasiirada Soomaaliya, shirkaasi uu shirgudoominayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waxaana shirkoodaasi ka hor ay kulan yeesheen wasiirada maamulka Puntland. Warbixina muraha ku saabsan waxaa Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Bircheb.
Shirkan oo furmay maanta galinkii dambe isla markaana ahaa laba qayb, kii hore ay wada fadhiyeen wasiirada Puntland iyo wasiirada dowladda federaalka ee uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa la sheegay in looga hadlay wada shaqeynta maamulka Puntland iyo dowladda dhexe. Afhayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacayl oo kulankii hore kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in labada dhinac ay arrimo badan ka wada hadleen.
Waxaa halkan ku qabsaday shir wada jir ah oo ay ku yeesheen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Puntland, shirkaas oo laga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanaayeen ee wada shaqeynta guud ee dowladda federaalka iyo dowladda Puntland, si loo wada shaqeyn lahaa gaar ahaan wasaaradaha iyo horumarka guud ee wada qaadan lahaayeen. Labo, waxaa kaloo laga wada hadlay xoojinta dowladnimada Soomaaliya iyo xoojinta hanaanka federaalka oo ay ka mid tahay maadaama dowladda Soomaaliya iyo iyo maamuladu ay u tilaabsadeen dhinaca horumarka iyo xasiloonida in loo xoojiyo dawladnimada iyo federalismka. Waxa kale oo si wada jir ah looga wada hadlay sidii Soomaaliya dawladda si Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta ballaaran ee 5 bilyanka ee lagu leeyahay si ummadda Soomaaliyeed u hesho mashaariic horumarineed, maadaama Puntland ay ku hawlan tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo ballaarinta mashaariicda adeegga dadweynaha. Ayaa wax muhiim u ah Puntland dawladda federaalka mashruuc ay waddo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah sidii Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta ballaaran lagu leeyahay si ugu hirgasho in Soomaaliya oo dhan ay u qaadato mashaariic horumarineed.
Shirka uu shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha dawladda federaalka Xasan Cali Qayre ayaa arrimaha labada dhinac ay ka wada hadleen. Waxaa ka mid ah sida waafayeenka Puntland sheegay in la sameeyo guddiyo si dhaqaajiya heshiisyadii dawladda federaalka iyo Puntland.
Waxa kale oo laga hadlay guddiyo farsamo in la sameeyo oo ka shaqeynaya guud ahaan qodobadii dawladda federaalka iyo dawladda Puntland isla garteen in maaragtay mufahasi wadajir ah loo dhiirrigeliyo, isla markaana madaxweynaha wasaaruhu u xilsaaray arrimahaas xafiiska wasaaradda ku-xigeenka inuu dabagal u xalaal wixii qorsheyaal ah oo isla qaateen dawladda federaalka iyo maamulka Puntland.
Kulanka labada dhinac, wasiirada Puntland iyo kan federaalka kadib, waxaa haddana shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada galay wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaanu idinkala soo hadlaynaa Washington. Waana laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban iyo Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Dooda Gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno in la helo cadaalad ku filan marka la qaybinayo deeqaha waxbarasho ee la siinayo ardayda ka qalinjabisa dugsiyada waxbarashada ee dalka. Doodeena maanta waxaa wadajir igala qaybgalaya Yuusuf Cabdirashiid Cusmaan, Yuusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho, iyo weliba Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga magaalada Garbahari. Labadiinaba ku soo dhawaada Dooda Gaaban ee V O A. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Galbahari. Ma la helaa cadaalad ku filan marka la ay timaado qaybinta deeqaha waxbarasho ee ardayda dugsiyada sare dhamaysata?
Bismillah, walaalay, horta cadaalad Ilaahay baa laga helaa subxaanahu wa tacaala, laakiin waxaan isleeyahay ilaa had haba taag daraato de waxa la helaya ama ha yaraadeen awooduna ha yaraatee, waxaan isleeyahay waa la helaa deeqahaas in la helaana misana sidaasan leh.
Yuusuf Wadani,
wa mahadsantahay, waa ku salaamo marka hore adiga iyo dhammaan shaqaalaha siyaasadda iyo dadka Soomaaliyeena dhegeysanaya. Horta fikirka uu walaalkay sheegay mid ka duwan baa runtii aan qabaa, waxaan isleeyahay xog ogaal baan ahay oo arday dhowaan dugsi sare ka dhameeyey waan ahay dalka, xog ogaal dheerna waan usii ahay oo deeqaha iyo ardada imtixaanka gasha intaba. Marka kulley fikirka aan qabo waa uu ka duwan yahay midka walaalkay qaba. Waxaan isleeyahay kulley cadaalad darro iyo musuqmaasuqa dalka oo dhan ka jira ayay maaragtay qayb ka mid ah waxbarashaduna tahay, sidii loo rabayna inaan loo qaybin baan aaminsanahay.
Si aragtida ka duwantan Maxamed, aan u aragna maxaa u daliila doodaada?
Waxaa u daliila horta jaamacu anigu waxaan aqaanaa arday gashay dugsiga sare sanadihii ugu dambeeyey, waxaan aqaanaa arday nin ardaya oo galay kaalinta labaad ee dugsiga sare, waxaan umalaynayaa laba sano ka hor inay ahayd runtii ninkaas jaamacaddu ila dhigta fasal ila fadhiya. Waxaan umalaynayaa haddii arday asaga maaragtay kaga haboonaa in deeq waxbarasho la siiyo inuusan jirinin, waayo kaalinta labaad buu galay, wax waa loo ballan qaaday, laakiin dadaal dheer kadib wuxuu iskaga qancay dalkiisa wax ka barto. Sidaas si lamid waxaan aqaanaa sanadii ka dambeeyey arday gashay kaalimaha ama soddonaad ha ahaato ama shan iyo tobnaad ama maaragtay xitaa kuwa waxaa la isheegay kaalimaha sagaalaad galay oo maaragtay aan walida waxbarasho helinin, laakiin anigu daliil cad baan u haystaa arday kaalinta labaad galay iyo arday kaalimihii ugu horreeyey ama maaragtay soddonaad ha ahaato ama shan iyo tobnaad ha ahaatee soo galay oo ilaa iyo haddeer sidaan aan wax deeq waxbarasho ee dibadda, laakiin iskaga qancay markay maaragtay ay warwareegeen inay dalkooda wax ka bartaan.
Marka ardaydaasi shanaad iyo shan iyo tobnaad iyo labaad waa dalka oo dhan bay ka galeen kaalmaha sooma?
Ha, dalka oo dhan bay ka galeen, kuwa gobol bay ka galeen, kuwa magaalada Muqdisho ka galeen, intaas oo edel waa un dalka waa un wasaaradda waxbarashada imtixaanka ay qaado un bay ku galeen,
bay kaalmahaas ku galeen. Maxamed, waad maqlaysaa Yuusuf Wadani waxa uu yiri cadaymahaasan hayaa, maxaad ku daraysaa?
Anigu in arrimahaas deeqda iysan awood banaan lasi cadaalada la helo, waxaan ayaa tusaalooyin cadcad sanadkii ugu dambeeyey 2010 iyo maxaa ku raaday 2017, waxaan ognahay arday fara badan oo markaan ka hadlayno ardayda Soomaaliyeed ama state ka joogeen ama Muqdisho iyo federaalka ka joogeen heshay deeqo waxbarasho oo badan wadamo badan ka helay baan ognahay anigu muddo badan baan waxbarashada ka shaqeynayay dadka waxbarashada oo loleeyo kana shaqeeyaan hay hadda lafteedana ka shaqeynayo waxbarashada ogogaalna u ah deeqaha la helayo marka waxaan isleeyahay sababta dawladda iyo guud ahaan waxyaalaha jiraba way iska yariyeen laakiin waxaan leenahay waa helnaa yeesan baan ugu filnaan oo sidaan doonayna wada helinay cadaalad waxba ka bilaaban waxbaan helaa arday badan baan ognahay oo heshay kaalinta lixaad kuwa galay kaalinta saddexaad kuwa galay kaalinta afraad kuwa galay intaba waa ognahay oo deeqo helay oo wadamo aan cayimi karno oo wadan hebel iyo wadan hebel iyo goor hebel aanu ka heli karno intaba heshay baan ognahay waa helaa baan leeyahay cadaaladdaas sidaas aan ogahay
Yuusuf Wadani waad maqashaa Maxamed Maxamuud Ciyaal
horta jaamaca Maxamed Maxamuud Ciyaal wuu fiican yahay haddii imtixaanka dowladda waxa laga yaabaa inay gasho at least 12,000 kun arday horta dee arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho waa la siiyaa taas kuma diidanin laakiin midda meesha taalla waxa weeye yacni sida loo kala mudnaa ma loo kala helaa waa su-aasha meesha taalla ana waxaan aaminsanahay sida loo kala mudnaa loona kala helo walaalkay haddii uu sheegay kuwo 4 iyo 3 iyo galay anagu kuwaan aqaana jooga marka kolley wax un waa la sameeyaa laakiin wixii ma dhamaystirna weeye oo maaragtay yacni sidii loogu talagalay yacni looma wada maareeyo ma dhamaystirna waayo haddii 4 la qaaday ardayga shanaad la qaaday ardayga lixaad la qaaday ardayga labaad baa jooga oo la ballamiyey oo basaboor iyo fiisayaal samaystay iyo saddexaad baa jooga oo la yiri soo laablaabo maalmo dhalis dib u wareejinayay marka intaasoo idil yacni waxna waa la qaadaa waxna waa jooga laakiin humbleed ma ahan dadkii mudnaana lama siiyo waa anugu fikirkii markaas weeye
Yuusuf haddaan fikirkaada ku raacno xaggee ayay ciladdu ka jirtaa cadaalad darrada halkee ka dhacaysa ma maamul goboleedyada markii la siiyo deeqaha lagu wareejiyey dhuntaa ma wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ay ka dhuntaa xaggee dhaliishu xaggee ka imaanaya
walaahi jaamaca horta aniga xogogaalnimadayda anoo hadda ardaydaas waan wareystay runtii kuwa badan waa la xariiray kuwa soo laalaabta la yiriyo dhowr jeer iska daba laabtay waa aytaan marka kolley haddee musuqmaasuqu waxaan umaleynaya haddee dalka oo dhan buu ka jiraa anugu saan qiyaasay ardayda anu aan arkay oo maaragtay soo laalaabta la yiriyo waqtiga laga dhameeyeyna waa un arday inta badan saarda waxbarashada ku laalaamanayay kolley maamul goboleedi iyo ganacsi hooseey waxaa soo dhacay haddee inay jiraan waa dhici kadhaa laakiin musuqmaasuqu si guud buu jiraa saan filaya anu
Maxamed Maxamuud Ciyaal waad maqlaysaa Yuusuf Wadani
horta hore baan u sheegay dee cadaalad Ilaahay baa laga helaa annagu waxaanu ka tirsanahay maamul goboleedkan Jubbaland isaga ayay daaqaha waxbarashada noo soo maraan oo waxyaalo badan oo xogaalanka ay oo federaalka ahna waa jiraan oo aad baan aniga ku sheegay xogaalka ka waxbarashada guud ahaan Soomaaliya gaar ahaanna statekan Jubbaland Jubbaland wixii noo soo maro waa helnaa annagu si toos aan u helaa waana qaysanaa federaalkana waxyaalo badan baan ka ogahay oo dad badan oo amaan saaxiibanahay ama jaal kale annahay baan ogahay dad badan oo helaan ognahayno waxaanu anagu dhacnaa markaana stateka deeqaha inta badan federaalka ba qaadqaba waa sahla anagu wixii na soo gaaro waana na siiyay stateku waa ka helaa intaan ogahelnaa isle
waayahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay haddii marka aan ku horreeyay Yuusuf Cabdirashiid Cismaan Yuusuf Wadani oo Muqdisho jooga maxaad ku soo gabagabayn lahayd sideed isleedahay waxba loo bedeli karaa
waxaan kusoo gabagabayn lahaa runtii deeq waxbarasho arday inta in 2 sano dugsi sare dhigalaya dugsi dhexe ugu soo qarash karoobay runtii juhdi uu baxshay wixii uu qalinkiisa iyo maaragtay yacni qoraalkiisa uu ku keensaday runtii waa nasiib darro in maaragta laga musumaasuqo waana wax laga wuusiiso aad looga maaragtay looga argagaxo loogana maaragtay yacni ardaygaas limintiisa ku baxana waxaan aaminsanahay ama aan maaragtay qiyaasaya inaan lagu deeshi doonin marka waxaan leeyahay bal musumaasuqu meelaha kale iyo lacagaha kale hanaga galay war arday 12 sano meel fadiyey maaragtay oo jidid iyo dadaal iyo dirid iyo qarash intaba bixinayay yaan waxaysa la musumaasuqan dadka ku shuqulahana waxaan leeyahay waa qiyaasaya dee waxa laga yaabaa qoliyaha ugu koreysa wasiirka kale inaysan ogeyn waxaano ay meel hoose ka socoto ay ganacsiyada jiro ayagana waxaan u sheegayaa maaragtay in ay arrintaasi ay jiddo fiiro maaragtay dheerna loo yeesho mar dambana aysan soo laabanin runtii waayo arday wixii kala musmaasuqay wuu niyadsabaya anaa niyadsabaya ka kala niyadsabaya yacni taas waxay sababaysaa inaan waxbarashadii maaragtay laga hadmi dhaco oo maaragtay qofkiiba uusan hididila gelinba inuu kaalinyo uu
waasido
marka si ardayga moraalkiisa loo dhiso waa in maaragtay bal arrintaas la yareeya dadka
yuusufna
ay aad uga siisadaan
Yuusuf waad mahadsan tahay Maxamed Maxamuud Ciyaal maxaad ku soo gabagabeynaysaa inkastoo aad tiri cadaalad in lagu filan waan helnaa maxaad isleedahay waa laga sii wanaajin karaa
waxaan leeyahay dadku waa sheegan karaan wax fara badan bayna dareemi karaan oo cadaalad darro ah dowladda federaalka iyo guud ahaan maamul goboleedyada waxaan leenahay dadkiina cadaalad sameeya cid wax kirsanayso hala soo dhaweeyo hala siiyo xaq u leeyeen inta horey wax u sameeyayna wanaaga ka sii badiya ayaan leeyahay waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo guuraan dadka ardayda ah oo Soomaaliyeed wax baranayaana idinkana khayr fisha iyadana khayr u sheega dawladdiina iyo maamuladiinana ka fisha waxaan ku raadaa wax wanaagsan inay kaga imaanayaan wixii khalad ah oo dhacana waxaan qabaa si haboon in loo wajaho oo aan ahayn sii maxaan dhaleecayna guud ahaan marka waxaan kusoo gabagabaynayaa dowladda federaalka iyo ismaamul goboleedkaba deeqaha sidaan si kasi fiican ha loo qaybiyo aan leeyahay insha allahu tacaala
aada ayaad u mahadsan tihiin Yuusuf Cabdirashiid Cismaan oo Yuusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho iyo Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Galbahari waqtigiina waa idinkaga mahadcelinaya dhegeystayaal xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aan kusoo qaadanaynay deeqaha waxbarasho in cadaalad loo bixiyey in kale oo igala qayb galayeen Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Galbahari iyo Yuusuf Cabdirashiid Cismaan Yuusuf Wadani oo ku sugan caasimadda dalka ee Muqdisho oo labaduba ka mid ah dadku dhex jira waxbarashada waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamacad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay doodii gaabneed halkaas aad ka dhageysanayseenna waa v o a markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ay ka qoreen waxaa soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli iyo ibraahim xasan daandure
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo jooga london waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo ku sugan mid ka mid a istuudiyaasha v o a washington
aan ku bilaabo daandureyo wargeyska daily mail ee ka soo baxa magaalada tan london oo warbixin uu qoray kaga hadlay colaadda xilliga dheer ka dhex aloosneyd eritrea iyo soomaaliya iyo halka xilligan ay ku biyoshubatay wargeyska ayaa ku bilaabay eritrea oo dhowaan heshiisyo diblomaasiyadeed la saxiixatay soomaaliya ayaa muddo dheer lagu eedeyn jiray taageerada ay u fidiso maleeshiyaadka islaamiyiinta oo doonayay inay afgembiyaan dowladdii kumeelgaarka ee soomaaliya
heshiiskan cusub ee soomaaliya iyo eritrea waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo heshiis taariikhiga ay wada gaareen eritrea iyo etoobiya waana xilli cusub oo xiriir diblomaasiyeed ay wadaagayaan dalalka geeska afrika wargeyska ayaa wax ka qoray heesadda soomaaliya iyo eritrea oo ka badan 10 sannadood
ibraahin oo wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay maxkamadihii islaamka bishii juulaay ilaa agoost ee sannadii 2006 waxaa dowladdii kumeelgaarka ee xilligaasi ay ku eedeysay eritrea in ay ciidamo iyo hubba ay u soo dirayso maleeshiyaadkii maxaakiimta islaamka ee xilligaasi la wareegay gacan ku haynta magaalada muqdisho iyo dhul ballaaran oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ah eritrea ayaa xilligaasi diiday eedaha uga yimid soomaaliya iyo inay gacan siisay islaamiyiinta iyo sidoo kale in dagaal dadban ay kula jirtay etoobiya
wargeysku waxa uu sheegay in etoobiya ay taageero siin jirtay dowladdii kumeelgaarka xiriirkii etoobiya iyo eritreana waxa uu ahaa mid aad u kacsan labadan dalna waxaa dhex maray dagaal uu dhiig badani ku daatay intii u dhexaysay 1998 iyo 2000 warbixin ay qaramada midoobay soo bandhigtay bishii novembar ee 2006 ayaa lagu sheegay in 2000 oo dagaalyahano eritreya ay u dirtay soomaaliya si ay gacan u siiyaan ciidankii maxaakimta islaamka
bishii diseembar ayaa wargeysku leeyahay islaa sannadkaasi waxaa ciidamadii etoobiya ay soo galeen soomaaliya madaxda iyo taageerayaasha qaar ka tirsan maxkamadihii islaamka ayaana u baxsaday dhowr dal oo gobolka ah gelitaankii ciidanka etoobiya ee soomaaliya waxa ay burbur xooggan u geysteen maxaakiimta islaamka waxaase joogitaankoodii xilligaasi ka dhashay kacdoon ay dadku ku diidanaayeen faragelintii etoobiya
wargeyska ayaa ka hadlay in 2009 hogaamiyihii maxaakiimta islaamka sheekh shariif uu noqday madaxweyne kana hor yimid eritrea oo mar saaxiibo dhoway ahaayeen bishii may ee sannadkaasi 2009 ayaa sheekh shariif uu ku eedeeyey eritrea inay hubeynayso maleeshiyaad islaamiya oo isaga doonayay in xukunka ay ka tuuraan
إبراهيم ورجيسكا أي كسو جنا ندي وربحنتا إن جولاي سدادي لبعتن كذي سنة كان أي تاريخ عصبي أوب اللعبتي الصومالية أي إريتريا مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو أو بوقش الرسمي ضلك في كتجي أي أفيان وهاللي وحاوش جي إن صومالية إيو إريتريا حلقان وبوق عصب أو سياسيات أفرمي مدحوينياش الصومالية iyo eritreana waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo lagu abuurayo xiriir siyaasadeed kadib 18 sanadood oo xiisada ah
Ridwan Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu wax ka qoray qaramada midoobay oo dib u dhigtay yareynta ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya Wargeyska ayaa ku bilaabay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii dib u dhigay qorshaha lagu yareynayo ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya kadib markii loo ogaaday in xilligan ciidanka Soomaaliya aanu lahayn tababar ku filan oo u suurta gelin kara in amaanka ay kala wareegaan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM.
Wargeysku waxa uu qoray in kun ka tirsan askarta midowga Afrika horey loo qorsheeyay inay ka soo baxaan Soomaaliya bisha Oktoobar. Asayashe golaha ayaa si wada jira isugu raacay in loo dibdhigo ilaa bisha February ee sanadka soo socda. Ciidanka nabad ilaalinta ayaa Soomaaliya tagay sanadkii 2007 si ay uga caawiyaan dawladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxaha Al-Shabaab. AMISOM waxaa lacagaha ka caawiya qaramada midoobay iyo midowga Yurub.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in aanay suurtagal ahayn qorshaha lagu dhimayo ciidanka AMISOM isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii ugu xumaa ee ka dhaca Soomaaliya bishii Oktoobar ee sanadkeenu soo dhaafnay. In ka badan 500 oo qof ayaa ku dhintay weerarkaasi howlgalka AMISOM ayaa la gaarsiiyay ilaa iyo bisha May 2019.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa toddobaadkan iyo wargeysyada waxyaabihii ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji oo London ku sugan
iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo Washington ku sugan.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Mahadsan yahay Ridwaan Xaaj Cabdiwali oo barnaamijkaasi ino soo diyaariyay waxana la soo jeedinay Ibrahim Danduray halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana dhinaci heesaha ayaynu jaleecayna codadka fanaaniinta Nasiixa Indho iyo Axmed Saki
Bye. farxad lagu bogaad shaagad la wadag tay bilcidhe farxad lagu bogaad shaagad la wadag tay bilcidhe ugu baraha hada jay mata barwa qaysa ya rabtida ila shahida ubu sehray ek mata ha ha kugo bara har dai mata parwa kaisa ya rabtida uda ila shahida ubu sehray ek mata
gaahe naftaha indo iyo waliba ahmed saki ayaan ku soo gudbinaynaa daacadeedii fidnimo inta mar kale kulmayno wa ahmed cala sheekh iyo kaarib ila nuro idinle sida iyo amaana allah
ugu barahare day mada barwa qaysa ya rabtida kuna wiila shahida ugu sehelay barwa qaysa ya rabtida mudawila shahida